რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 20 საათია. ახალ ამბებს პრაღის სტუდიიდან სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. თურქეთი აცხადებს, რომ დადგენილია იმ დამნაშავის ვინაობა, რომელიც ახალი წლის ღამეს თავს დაესხა სტამბოლის ერთ-ერთ ღამის კლუბს. ინაუგურაციამდე სამი კვირით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების საგამოძიებო სამსახურები საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო. ირანში მოქმედი არაბი სეპარატისტების ჯგუფმა დაადასტურა, რომ ისინი მონაწილეობდნენ ორი ნავთობსადენის აფეთქებაში ნავთობით მდიდარ ირანის სამხრეთში. თურქეთი აცხადებს, რომ დადგენილია იმ დამნაშავის ვინაობა, რომელიც ახალი წლის ღამეს თავს დაესხა სტამბოლის ერთ-ერთ ღამის კლუბს. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩაუშოღლუმ 4 იანვარს უთხრა ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს. ამ საკითხზე ისაუბრა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა, რომლის თქმით ქვეყანა ტერორისტებს არ დანებდება. 1 იანვარს გამთენიისას შეიარაღებული თავდამსხმელი სტამბოლის სანაპიროზე მდებარე ერთ-ერთ ღამის კლუბში რეინაში შეიჭრა და სროლა ატეხარი. შედეგადაც დაიღუპა 39 და დაიჭრა 69 პირი. თავდამსხმელი ჯერჯერობით არ დაუკავებიათ. ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტო ავრცელებს ინფორმაციას 20 ეჭვმიტანილის დაკავების შესახებ ეგეოსის ზღვის საპორტო ქალაქ იზმირში. როიტერის სააგენტო კი იშველიებს ერთ-ერთი ადგილობრივი პოლიციების ნათქვამს იმის შესახებ, რომ ეჭვმიტანილები წარმოშობით ცენტრალური აზიის და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებიდან არიან და რომ ისინი იზმირში ქალაქ კონიადან ჩავიდნენ. ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტო იუწყებოდა ასევე, რომ ამ კვირაში გამოვლენილი იყო მასობრივ მკვლობასთან დაკავშირებული 16 პირი, მათ შორის 2 უცხოელი. საქმეში ერთ-ერთ ეჭვმიტანილად მიიჩნეოდა 28 წლის ყირგიზეთის მოქალაქე, რომელიც მოგვიანებით პოლიციამ გაათავისუფლა. ინაუგურაციამდე სამი კვირით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების საგამოძიებო სამსახურები საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევასთან დაკავშირებული ბრალდების გამო. ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებაში ტრამპმა ბრჭყალები გამოიყენა სიტყვისთვის გამოძიება და აღნიშნა: ალბათ მეტი დრო სჭირდებათ საქმის შესაქმნელად, ძალიან უცნაურია. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევა უარყო ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ჯულიან ასანჟმაც. 3 იანვარს ამერიკის სატელევიზიო ქსელის Fox News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ტრამპმა აღსენა ასანჟის მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ჰილარი კლინტონის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელის ჯონ პოდესტას მეილებზე ჰაკერული თავდასხმის მოწყობა 14 წლის პირსაც შეეძლო, რატომ გამოიჩინა დემოკრატების ეროვნულმა კომიტეტმა ასეთი უყურადღებობა, კითხვას სვამს ტრამპი. ირანში მოქმედი არაბი სეპარატისტების ჯგუფმა დაადასტურა, რომ ისინი მონაწილეობდნენ ორი ნავთობსადენის აფეთქებაში ნავთობით მდიდარ ირანის სამხრეთში. თავისუფლებისთვის არაბთა ბრძოლის მოძრაობის ალ-აჰვაზის ოფიციალურ საიტზე 4 იანვარს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მათმა მებრძოლებმა ააფეთქეს ორი ნავთობსადენი, რაც კავშირში იყო 2 დღით ადრე ხუზესტანის რეგიონში განხორციელებულ თავდასხმებთან. ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრმა უარყო თავდასხმების ფაქტი. სეპარატისტების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თავდასხმა ერთგვარი პასუხი იყო თეირანსა და უცხოეთის კომპანიებს შორის ხელმოწერილ შეთანხმებებთან ნავთობისა და გაზის სფეროში, რაც შედეგად მოჰყვა ბირთვული ენერგიის საკითხებში გასული წლის გარიგებას სუპერსახელმწიფოებთან. აჰვაზი არაბები, რომლებიც წარმოადგენენ უმცირესობას ირანში, ძირითადად დასახლებული არიან ერაყის საზღვართან მდებარე ხუზესტანის რეგიონში. შეიარაღებული ჯგუფები ავტონომიასა და დამოუკიდებლობას ითხოვენ ირანში. კიდევ ერთი ინფორმაცია. რუსული რუბლი ისევ განაგრძობს ზრდას ევროსა და ამერიკულ დოლართან მიმართებაში. საერთაშორისო სავალუტო ბაზრის ეს მონაცემები 2017 წლის პირველი ორი დღის მდგომარეობას ასახავს. გასულ წელს რუბლი მეორე ყველაზე ცვალებადი ეროვნული ვალუტა იყო ბაზარზე. 3 იანვრის ინფორმაციით რუბლი დოლართან მიმართებაში 60.41 მიასედი შეადგინა, ევროსთან კი 62.76 მიასედი. ვალუტის კურსის ზრდის ტემპი ბოლო რამდენიმე კვირაში განაპირობა ნავთობის ღირებულების მატებამ და ოპტიმისტურმა განწყობებმა რუსეთის ეკონომიკის გაჯანსაღების შესახებ, ისევე როგორც რუსეთ-ამერიკის ამერიკის ურთიერთობების გაუმჯობესების მოლოდინებმა ამერიკის პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
one another. The bartender looks up from his one ass, but all I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. Until the sun comes up over Santa Monica Boulevard.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Touch me, baby, tainted love, tainted love.
be the same. Cause girl, you came and changed the way I walk, the way I talk. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. I stay with me, I feel my dreams, and I'll be all you need.
It feels so right, girl. I
knew that love would bring this happiness I'm being. I tried to keep my sanity. I waited patiently. And girl, you know it seems my life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Your mind. let's forget about it.
Ქვენ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Səngəçal qəsəbəsində 6 gün əvvəl partlayış baş vermiş qaz kəmərində yanvarın 2-sində yenidən yanğın oldu öz deyini yerdə. Sokarın yəgah dənizdə estakada su çöl, gəh quruda qaz kəmərində partlayış olur. Bütün bunlara səbəb nədir? Azərbaycanın yolları, beynəlxalq əhəmiyyətli yollar belə maşına 38 tondan artıq yük daşımağa imkan vermir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Səngəçal qəsəbəsində partlayış baş vermiş qaz kəmərində ondan bir qədər əvvəl, 6 gün əvvəl eyni yerdə partlayış olmuşdu. Sokarın niyə gah dənizdə estakada su çür, gah quruda qaz kəmərində partlayış olur ya da yanğın? Bütün bunlara səbəb nədir? Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı.
Birinci, ölüb bir mənalı. Ona kimsə ortaya çatırsa, sokarın təmizə çıxartmağa çalışır. Çünki burada tək sokar yoxdur, həmişə bir sokar deyir. Sokar rəsmələr ona görə günahkardır ki, bu adamları, məsuliyyətsiz adamları işdə saxladıqlar üçün özləri cəzalanmalıdır. Bir mənalı təxribat deyil. Bu, mən bir dəfə korroziya, korrupsiya yazmışdım. Korroziya bilirsən ki, metalda olur da və hadisələrin bir çoxu da, o, məsəl üçün, o dəniz platformalarında, estakadalarında korroziya və s. olur. Korroziya bir də insanın daxilində olur, mənəviyyətidir. O, mənəvi cəhətdən yiyən korroziyadır. Həmin o mənəvi korroziya var. Bu dəqiqə bütün qurumlarda müşahidə olunur. Amma fakt, indiki hadiselerde bu neki iller baş veren korrozya, menevi korrozya, korrupsiyanın, mesuliyetsizliğin, gayri peşekarlığın, vezifelerde getirdiği adamların kohum ekrab olduğunu bilmem yaptıren yazmıştım. Azeri Gazda Kadınlar Şöbesi reisi onun iki oğlu, kardeş oğlu bu sayıcılarını işlemeye çağırdı. En çok korrupsiya olan yerlerde. Yani konkret olarak korrupsiya, korrupsiya, geri peşekarlığın, seriştesizliğin, işine mesuliyetle yanaşmamadan ve paralel olarak, sokarın ikinci dövlət büdcəsinə çevrilməsi. Bu nə deyən sözdür? Köhnə yataqlar yaddan çıxıb, biraz işlətə bilməyən kimi bir əməliyyat şirkəti yaradıb, ora belə olan qalan da möhkü sümürüb, bir cibən o cibə gedir. Burada ona görə ki, sokar o qədər nazirliklərin işini görür ki, mən bir dəfə yazdım ki, yazıq nəqliyyat naziri Tri Sokar, amsın buna sokar ələ verir. Yəni, sadaladığım bu məsələlərin ki, sokar ikinci dövlət büdcəsinə çevrilməsi, bir də ki, vəsaitdən təyinatı üzrə xərclənməməsi ehtimalı. Mən niyə ehtimalı deyirəm? Mənə kimsə deyirsə ki, yox, düzgün xərcləyir. Mən də qabağa qoyuram, mən 11-ci ildən bəri olan cəzaları yazmışdım. İndi illə hesabat hazırlayıram. Yəqin ki, bir 10 günü alacaqsınız. Azərbaycan neft sektoründə o qədər baş verən qəzalılar həmin sadaladıqlarımın nəticəsi və əsasən səmərəli istifadə olunmamaqdır. Bax, 10-cu platformada yazmışdım mən təzəyidə. Zülblok əyilir. Oradan uşaqlar dedilər. Bunlar zəlzələnin üstündən qoydular. Mənə mütəxəssislər dedilər ki, o yanğından dəmir məmulatları, o dəmirdən metaldan deformasiya gedib. Onların da nəticələridir. Və bu olan hadisələri deyirəm, zəlzələnin üstünə qoyurlar, küləyin üstünə qoyurlar. Bir insafları olur, özləri özlərini analiz eləmirlər. Ona görə ki, özləri övladları bu platformada, bu istakadalarda istəmir. O gün yazıblar gene mektaşlarından, Nərimanovdan yazıblar, deyil, küləy olan kimi, istakadalar ilan kimi hərəkət edir. Bu yaxınlarda, bu axırıncı 2-3 ildə vertolyot meydançası təmir olunmuşdu, orada gözləmə otağı tikmişdilər, orada təhlükəsizlik xidmət üçün otaqlar yığan otaqlar var idi. İndi həmin o ətrafda olanları keçirdilər dərsliqləri Çıbanova. Çıbanova torpaq bir sahədir, meydançalarında balaca bir adacıqdır. Ona görə ki, əvvəl baxmayıblar ki, həmin vertolyot meydançasının düzəldildiyi, həmin tikililərin inşa edildiyi bu dəmir dirəklər, dəmir qurğular, metal qurğular davamlıdırmı, yoxsa yox? Heç demə bunlarda da korroziya meydana çıxır. Onlarda da müəyyən fəsadlar meydana çıxır. Və ona görə mən bunları təzəldən sadaladım ki, mən deyəndə ki, təyinatı üzrə xərclənmir və onların verə biləcəyi cavabın yenidən alternativ cavabıdır bu. Əgər xərclənirsə, niyə bu gün deyil?
Bunu neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının üzvü Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əlməmməd Nuriyevin fikrincə bu bir mənalı olaraq səhlənkarlığın nəticəsidir.
Bu səhlənkarlığın nəticəsidir. O deməkdir ki, burada əməyin birinci təhlükəsizlik qaydalarını nəzarət edən qurumlar öz işlərinin öhdəsindən gələ bilmirlər. İkinci, sokarın bu qaz ötürmə xətləri, boruları ya mənəvi fiziki baxımdan köhnəlmişlər. Sadəcə olaraq əvvəllər olaraq təmir adı ilə yenə də köhnə borular yerləşdirilmişlər və ya da ki, kraskalanmışlar və ya da ki, onların istismar müddəti başa çatıb onları təcili sürətə dəyişmək lazım. Əslində, Sokar kimi Azərbaycan brendi, dünya, belə deyək, transmilli şirkətlər səviyyəsində qalxmaq istəyir. Öz bu istiqamətdə də əhəmiyyətli işlər görüb. Əslində, belə məsələlər, belə hallar imicinə çox mənfi təsir göstərir və onun dövlükdə çəkicilik imkanlarını xeyli dərəcədə azaldır. Həm beynəlxalq bazarda çəkicilik imkanlarını azaldır, həm də bütövlükdə daxili bazarda onun nüfuzuna zədə vurur. O baxımdan da hesab edirəm ki, əhəmiyyətli sürətdə rekonstruksiya işləri olmalıdır. Eyni zamanda kadrlara diqqət yetirilməlidir. Və bütövlükdə bu proseslər təsirli sürətdə öyrənilməsi üçün komissiya yaradılmalıdır və ciddi surətdə araşdırmalar aparılmalıdır. Çünki bu artıq, əgər hadisə bir dəfə baş verirsə, bunu başa düşmək olur. Yəni, bunu yenə başa düşmək olur. Əgər bu ardıcı olan təqdir olursa, deməli, burada sistemdə problemlər var. Bu sistemə baxmaq lazımdır və onun nasaz yerlərini dəyişmək, yenidən qurmaq vacib olan məsələdir. Sokar üçün bu son dərəcə əhəmiyyətli məsələdir. Həm də bu imic məsələsidir. Sadəcə olaraq bu eyni zamanda bilirsiniz, həyat, insanlar həyatlarını itirirlər. Təhlükəsizlik məsələləri çox vacib məsələdir. İnsan həyatı qədər qiymətli, hər hansı bir nemət yoxdur bütövlükdə. O baxımdan da hesab edirəm ki, insanların bütöv dünyada bir şirkətlər, transmilli şirkətlərin qiymətləndirilməsini apararkən, reyting qiymətləndirilməsini apararkən üçün orada təhlükəsizlik qaydaları nə dərəcədə əməl olunur? Nə qədər itkilərin bütövlükdə nə səviyyədə olması çox əhəmiyyətli bir məsələ kimi qiymətləndir. Xüsusilə də insan itkiləri əhəmiyyətli dərəcədə reytingin aşağı salınmasına gətirib çıxardır. Digər tərəfdən texniki təhlükəsizlik qaydalarının əməl edilməməsi, bu da hesab edirəm ki, çox vacib əhəmiyyətli məsələlərdir ki, buna diqqət artırmalıdır. Və ümumiyyətlə Sancaqal həm də böyük qaz anbarlarının yerləşdiyi bir ərazidir. Və Allah eləməsin, bunun miqyası daha da geniş ola bilər. Ona görə də çox ciddi sürətlə bu məsələlər öyrənilməlidir, araşdırılmalıdır və bunu cəmiyyət də bilməlidir ki, bütövlükdə səbəblər nədən, səbəblər nə idi, səbəblər toplusu nədən ibarət idi və bu çox şəffaf şəkildə həm də bu proseslərə baxılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Sokar bu istiqamətdə ciddi addımlar atmalıdır. Əks halda yenə də onun imicinin daha da dərin zədələnməsi prosesi başlayır. Eyni zamanda hadisələrin təkrar olunması ehtimalı güclənə bilər və bu həm də məsuliyyətin artırılmasına gətirib çıxartmalıdır. Sokarda bu işlərə cavabdeh olan qurumların, şəxslərin biz görmürük bununla bağlı hər hansı bir qərarların qəbul edilməsini. Aralda bu hər halda bəzi qərarlar ola bilər ki, qəbul edilib, amma qərarları cəmiyyətə də açıqlamaq lazımdır ki, səbəb nə idi, nə baş verdi. Ötən ilki hadisələrin günəşli yatağında olan nəticələr elan olundu mu? Komissiyanın nəticələri yoxdur. Komissiyanın nəticələri nədən elan olunmur? Mən hesab edirəm ki, bu mətnə diqqətlə araşdırılmalıdır və qiymətləndirilməlidir. Sokarın özü də vacib və Azərbaycan cəmiyyətində əhəmiyyətlidir. Hər birimiz cəmiyyət. Çünki Sokarın fəaliyyəti Azərbaycanda hər kəsin bu və ya digər dərəcədə təsir göstərən bir fəaliyyət. Çünki Sokar həm Azərbaycan iqtisadiyyatının əsaslarından birini təşkil edən bir şirkətdir, həm də Azərbaycanın dünyaya təqdim edən brendlərdən biridir.
Bunu mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının üzvü Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev deyir. Söhbət sonundan gedir ki, Sokarın niyə gah dənizdə istakada suçur, gah quruda qaz kəmərində partlayış olur, bütün bunlara səbəb nədir? Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruçun fikrincə isə kəşfiyyat məlumatlarına malik olmadan bu hadisələrin hansısa amil bağlı olduğunu dəqiq söyləmək çətindir.
Əlbəttə, kəşfiyyat məlumatlarına malik olmadan onun məhz terror, yoxsa qəsd və ya deməli, səhlənkarlıq hansısa bir gərəkən zamanında həyata keçirilməli olan təmir işlərinin yerini yitirilməməsi və s. amillə bağlı olduğunu müfəssəl olaraq, mötəbər olaraq söyləmək çox çətindir. Bununla bərabər hadisələri zəncir kimi bir mexanizmaya İranda bəlli bir təsəvvür formalaşır. Çox mümkündür ki, burada kənar amil rol oynasın. Çünki hər bir hadisə özünlə bərabər müəyyən qədər belə ifadə eləmək mümkündürsə, fotorobot yaradır, onu izlər qoyur. Və bunun əsasında bir tablo ortadadır. Bu da ondan ibarətdir ki, sanki strateji resurslara yönəlik bir-birinin ardınca itkilər verməkdəyik və yaxud da ki, təxribatlar özünü göstərir. Bunları sırf təbii qəza və yaxud da ki, başqa amildən irəli gəldiyini bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, söyləmək bizə çətindir. İkinci tərəfdən burada problem ondan ibarətdir ki, bəzən açıq desək, mühüm dövləti sir xarakteri daşıyan məsələləri maliyyələşdirmək çox da uyarlı olmur. Bir tərəfdən ona görə ki, hər hansı kriminal və yaxud terror ünsürlərinə qarşı mübarizə bəlkə bu anda başa çatmamış sayılır, hansısa bir əməliyyat məlumatlarının ictimailəşməsi prosesə zərbə vura bilər. O bir yandan cəmiyyətdə ictimai xuf və qorxu hökmran olur və terrorun həmişə ən mühüm silahı həyata keçirilməsi mexanizmi deyil. Daha artıq terrorun silahı cəmiyyətdə hakimiyyətdən daha güclü olduğunu, xalq üzərində mühüm bir qüvvəyə malik olduğunu, onlarla hesablaşmağa hamını məcbur etdiyini göstərmək istəyir. Baxın, bir-birinin ardınca Türkiyədə son 2 ildə 31 terror hadisəsi baş veribdir. 450-dən artıq insan bu qəsdlər zamanı həyatını itirir. Minlərlə insan yaralanıb və bu zaman artıq gördüyünüz kimi Türkiye'nin içərisində mövcud olan huzura, əmnamallığa, təhlükəsizliyə, mən hələ bundan irəli gedib turizmə və s. demirəm. Ciddi bir zərbə vurulduğu ortadadır. Cəmiyyət nəyin üstündədir? O özüllər, o fundamentlər dediyimiz kimi bu işlərin üzərindədir. Yəni, xüsusi xidmət orqanları, ictimai o təhlükəsizliyi təmin edən orqanlar səsini nəzarət etdiyini həmişə göstərmək istəyirlər. Amma o boşluqlar baş verirsə və oradan zərbə alırsansa, xüsusilə də biz, bəli, neft-qaz ölkəsiyik və bu öz-özlüyündə o boru kəmərləri bizə yalnız geriyə neft dollarlar qaytarmır. Həm də biz o resursların üstündə qorulubdur. Bu həm də təhlükəsizlik fundamentidir. Ona görə də əlbəttə mən deyirəm, çox əmin olaq ki, bunlar əgər hər hansı bir kəmər amillə bağlıysa da Azərbaycanın məxsus xidmət orqanlarının gücü, qüvvəsi çatacaq ki, bu elementlərə qarşı ciddi zərbələr vurulsun. Çünki artıq görünən budur ki, müəyyən elementlər yuva şəklində, şəbəkələşmiş böyük bir qüvvə şəklində olmasa da mövcuddur. Var və onlar beynəlxalq şəbəkənin içindədirlər və onlar da təəssüf ki, kəmərə, yəni azad ola bilmirlər getdikləri ölkələrdən, xüsusilə də indiki halda Suriyadan geri dönənlər sonra hansısa proqramın içində olurlar. Ona görə də Azərbaycanın təhlükəsizliyini neft sektorundan ta ictimai həyatın bütün sferalarında təmin etmək lazımdır.
Bunu Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruç deyir. İndi isə Azərbaycanın yollarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bir misaldan başlayaq. Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya, Qazaxıstan marşrutu üzrə hərəkət edən yük maşını 44 ton yük daşıya bilir. Azərbaycanda yük normasına yuxarı hədd isə 38 tondur. Buna görə də 38 tondan çox yük daşıyan avtonəqliyyat vasitəsi tranzit və ya son təyinat nöqtəsi kimi Azərbaycan yollarından yararlana bilmir. Bu zaman sual yaranır ki, niyə İranda bu göstərici, maksimum yük daşıma göstəricisi 40 tondur, Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstanda 44 tondur, Azərbaycanda isə cəmi 38 tondur. Azərbaycan hökuməti yollara bu bir neçə ildə milyardlarla dollar xərcləyib. Beynəlxalq standartlar bir yana, heç qonşu ölkələr səviyyəsinə də Azərbaycan niyə çata bilməyib? Nəqliyyat eksperti Ərşad Hüseynov.
Görünür, onu hazırlanmaq özəllər başdan bilirlər ki, itirəli yol o qədər də yüksək keyfiyyətli yol deyil, dar başdan da soğutamaq üçün o dünyada başlandırlar, ona aşağı kəmiyyətlər götürürlər. Bu anlıq da izah eləmək olar, bunun başqa adı yox deyən nazirlər kabinəti onları vaxtı müəyyən edir. Bayan eləyəndə təbii ki, bunu o qədər orqanları, məsələn, o qədər yolun ikincisinin yolu mühazibəsinə məşğul olan orqanların bir təşəbbüsü ilə bunu qəbul edilir. Dediyim ki, görünür, amma daha başdan düşünürlərsək, çəkikləri yol o qədər də işlət keyfiyyəti deyil və özlərinin sağlanması ən aşağı bir yerlər götürür ki, Allah yollar dağılanda heç olmasa bilə sıra salınma olsunlar. Ümumiyyətlə də bizə deyim ki, hətta bizim yollar da dedik ki, həmin kəmiyyətləri dözürlər. Onlar da aşağı keyfiyyətlidir. Görünür, orada həmin fırlar tam təyinatında xəstlənmir.
Bunu nəqliyyat eksperti Ərşad Hüseynov deyir. Yollarla bağlı başqa suallar da var. Prezident sərəncamları əsasında yolların tikinti və təmirinə 2015-ci ildə dövlət büdcəsindən 57,8 milyon manat ayrıldığı halda 2016-cı ildə dövlət başçısının hər sahədə qənaət tələb etdiyi bir ildə onun öz sərəncamları ilə yol tikintisi və təmirinə 195,5 milyon manat, yəni əvvəlki ildən az qala 4 dəfə çox ayrılır. Büdcə gəlirlərinin kəskin azaldığı, hətta sosial öhdəliklərin belə yerinə yetirilməsində çətinlik yaşandığı bir zamanda yollara tökülən pulların artması nədən bu qədər vacibdir? İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov.
Hazır ki, dövrdə məlumdur ki, infrastruktur xərcləri kəskin şəkildə azaldılır. Hər hansı bir istiqamətdə xüsusilə yolların bərpası məqsədi ilə ölkədən nəzərdə tutulan vəsaitlər həcmi artırılıbsa, bu ola bilsin ki, hər hansı bir dövlət proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulan işlərin yekunlaşdırılmasına hədəflənib və yaxud da ki, hansısa strateji əhəmiyyətli yollarla bağlı ki, xüsusilə də 2016-cı ildə Şimal Cənub nəqliyyat dəhlizliyi ilə bağlı bir neçə yol layihələrinin tamamlanması nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə ola bilər. Peki, layihənin icrasının o mərhələsidir ki, daha çox vəsaitin xəstələnməsi nəzərdə tutulur və yaxud da ki, layihələr adətən tamamlanan vaxtı layihəni icra edən şirkətlərin ödənişlərinin həyata keçirilməsi baş verir.
Bunu iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov deyir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikrincə isə 2016-cı ildə ayrılan vəsaitlərin böyük əksəriyyəti kənd və rayon yollarının təmirinə ayrılıb. Bunun da bir neçə səbəbi var.
Birinci səbəbi, əsasən regionlarda sosial vəziyyət getdikcə ağırlaşır, iş yerləri qapanır. Rusiyadan da xeyri dərəcədə insanlar artıq işini gücünü, buradakı işini dəyitirib, rayon regionlara qayıtmağa başlamışdı. Və bu tipli ayırmalarla çok kısa müddətli olsa da, bir müddət olsa da, çok az təminatlı və az ödənişli olsa da, üçün rayon üçün kifayət qədər iş yerlərinin yaranması üçün bir layihələr kimi baxmaq lazımdır. Yəni, sırf yolların çəkilməsindən daha çox, həm də bir sosial layihələr idi ki, yüzlərlə insan 200 manat civarında olan maaşa qani olar, regionlarda işlə təmin olur. 2016-cı ildə büdcədə yaranan problemlərə baxmayaraq, yol tikintisində və təminə ayrılan kifayət qədər böyük həcmdə məbləğlərin əsas mahiyyəti məncə sosial gərginliyin azaldılmasına hesablanmış qıdımlar idi. Bu yolla da dayanıqlı olmasa da, bir müddət heç olmasa az maaşlı da olsa, yüzlərlə insan işlə təmin olundu.
Bunu Natiq Cəfərli deyir, iqtisadçı ekspert strateji yol xəritəsində o da deyilir ki, 2020-ci ilə də ölkənin prioritet marşrutlarında yük həddlərini artırmaq üçün avtomobil yollarının, körpü və tunellərin reabilitasiya layihələri nəzərdən keçiriləcək. Bu isə o deməkdir ki, yolların külli miqdarda pulu udması qarşıdakı illərdə də davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, bu il 1 dollar 3 manata qalxa bilər. Bu proqnozu verən təhlilçilər çıxış yolda təklif edirlər. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. 90-cı illər təkrarlanır. Adamlar yenə də İrana axışmağa başlayıb. Ramiz Mehdiyev Mehriban Əliyevanı nədə qabaqlayır? Türkmənistanda böhrandır, prezidentləri isə çalıb oynayır. Keçən il boyu zəifləyən manatı bu il nə gözləyir? İqtisadçılar deyir ki, manat bir az da taqətdən düşəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin proqnozuna görə gələn il 1 dollar minimum 2 manat 20 qəpik, maksimum 2 manat 80 qəpik olacaq. Bank üzrə hüquqşünas Əkrəm Həsənov isə deyir ki, 2017-ci il Azərbaycan tarixinə düşəcək.
2017-ci il müstəqil Azərbaycan tarixində ən çətin ağır illərdən biri olacaq. Misal üçün 2016-cı ili ağır il deyənlər, mən demək istəyirəm ki, 2016-cı il heç də pis il deyildir, əgər onu 2017 ilə müqayisə etsək. Yəni, artıq manatın, yəni dolların 2 manatı yox, 3 manatı keçmə ehtimalları artıq tam baş verə bilər.
Manatın ucuzlaşması isə bazarları durmadan bahalaşdırır.
Çox zəifçilikdir.
Fərqi nədə deyir ki, qiymətlərin artımında yoxdur?
Həm qiymətlərin artımında, həm alıcı qüvvəsi. İkisində də fərq eləyir. Heç bir şey ümidimiz yoxdur, nə bilir. İli-ildən betər olur.
Şəhərlər çox bahadır, mallar çox bahadır, baha gəlir. Biz də onu alırıq, tanıyırıq satmağa. Tanıyırıq, sata bilməyir.
Təhlilçilər yada salır ki, prezidentin ötən il imzaladığı strateji yol xəritəsinə görə manat tam üzən məzənnəyə keçməlidir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu bunu belə izah edir ki, məqsəd odur ki, manatın məzənnəsini hökumət yox, bazar iştirakçıları tənzimləsin.
Söhbət bazar qüvvələri hakimdən gedir, bazar oyunçularından gedir, yəni banklardan gedir, özəl ola bilər, dövlət ola bilər, ayrı-ayrı ki, maliyyə institutlarından gedir ki, onlar varicə bazarına həm manat və yaxud da dollar çıxarırlar, həm onu alırlar, həm də satırlar. Yəni bu əsasda formalaşmış məzənnə tarazlaşdırılmış bir kursu müəyyənləşdirir. Və bu baxımdan da elə bu üzən məzənnənin ən böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, artıq Azərbaycanda manatın gerçək kursu müəyyənləşəcək.
Quba Dibadoğlu deyir ki, manata rahat üzməyə nə qədər çox imkan verilsə, bir o qədər yaxşıdır. Bəs 2017-ci ildə hökumət manatı xilas edici gödəkçəsiz suya buraxa biləcəkmi? Quba Dibadoğlu deyir ki, yox. Çünki manat hələ heç müvazinətini saxlaya bilmir. Çünki pul əsasən hökumətdədir. Özəl sektorda pul azdır. Başqa bir iqtisadçı Rövşən Ağayev öz blogunda yazır ki, yox.
Bugün hökumətin iştirakı olmadan milli iqtisadiyyat valyutaya real tələbin ən yaxşı halda 50%-ni ödəmək imkanındadır. Belə vəziyyətdə tam sərbəst üzə məzənnəyə keçid mümkün deyil.
Mərkəzi Bank 2017-ci ilin pul siyasətinin istiqaməti üzrə bəyanat sənədi imzalayıb. Rövşən Ağayev sənədi təhlil edib yazır ki, bu il hökumətə xarici borcların qaytarılması və xaricdəki layihələrə, Azərbaycan qazını Avropaya daşıyacaq kəmər layihələrinə kifayət qədər böyük valyuta lazım olacaq və bu daxili valyuta bazarında vəziyyəti daha da qəlizləşdirəcək. Rövşən Ağayev hətta gözləyir ki, xaricdəki layihələri maliyyələşdirmək üçün neft fondu xaricdəki aktivlərini də istifadə etməyə başlayacaq. Bəs vətəndaşlar manatın bu ilki taleyi barədə nə düşünürlər?
Mən elə bilirəm ki, ucuzlaşmaz. Manat ucuzlaşmaz. Yerində qala bilər, ancaq ucuzlaşmaz.
Manat ucuzlaşdırılacaq, dolları qaldıracaqlar da ucuzlaşanda eləncən olur da, düzdür?
2 manata yaxın mən bilirəm ki, qalxacaq. Bundan da o yandası, yəni ki, 2 manat olaraq stabilini saxlayarlar.
Manat necə qalxa bilər? Axı, iradə yoxdur ki, o manat qalxsın. Marağında da deyirlər axı.
Başım maraqlandırmır o şeylər. Çünki mən stabil maaşla yaşayıram.
Nə bilim, baxalaşır da hər şey. Amma öz maaş qalxmır.
Ali təhsilli akademiklər, qəşəksənə, cavanlara, gənclərə yol verilsə, manat yaxşı olacaq.
İqtisadçıların təklifləri budur ki, manatın məzənnəsini azad buraxmaq üçün hökumət köklü islahata başlasın. Yəni, korrupsiyanı aradan qaldırıb, məhkəməni, medianı azad buraxsın ki, özəl sektorda azad olsun, manat da azad üzə bilsin. İqtisadçı Rövşən Ağayev son bir ildə bahalaşan un məhsulun siyasını da hazırlayıb, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsaslandığını yazır. Statistika göstərir ki, ən çox bahalaşan məhsul sarımsaqdır 94%, daha sonra quru noxud, qarabaşaq yarması, balıq konservləri və şəkər tozudur. Manat ucuzlaşdıqca, ərzaq məhsullarının qiyməti artdıqca, İrana getmək istəyənlər də çoxalır. Müxbirimizin müşahidələrinə görə Astara Gömrük sərhəd məntəqəsinin önündə adamların sayının artması bir yana, İrana keçməyin özü də getdikcə çətinləşir. İrana getməkdən ötürü Astara gömrüyünün 4 qapısından keçmək lazımdır. Bu qapların önündə saatlarla növbə gözləməli olursan. Bu növbələrdə xəsarət alan kim, nəfəsi bir yolluq kəsilən kim? Son ölüm halı ötən ilin noyabrında baş vermişdi. Türkiyədə vətəndaşı Aydın Cisim elə növbədəcə həyatını itirmişdi. Şahidlərin dediyinə görə buna səbəb basabas olub. Gömrük məntəqələrindəki basabasın səbəbləri barədə Azadlıq Radiosu vaxtaşırı reportajlar hazırlayıb. Bu dəfə Astara sakinlərindən onları İrana üz tutmağa məcbur edən səbəb haqda soruşmuşuq, cavabları özlərindən eşidək.
Damadın İrana getməyi ondan gəlir ki, əhalinin sosial durumu pisliyi, təşəri səviyyəsi aşağıdır. Ərzaqlar restoranımızda bahadır. Oraya gedirlər, biraz paypüşdən alırlar ev eşiklərini, çıxıb gəlirlər.
Xarşım gətirəm bu, sperlikir gətirəm bu, sənə nə deyim? Bəzi-bəzi o gözlər baha olan şeyləri oradan gətirirlər.
Burada yeniti məhsulları ucuzdur deyə xarc edir bağların güzəranı yaxşı keçirməkdən ötürü oradan yeniti məhsulları gətirsinlər. Onu da keç, ucuya gətirirlər, gətirməsələ ondan yaxşı deyil. İmkan vermirlər, gömrükçiləri hər kəsin qabağındırlar. Növbələr heç nədən burada provoka yaradırlar, növbə yaradırlar. Səhərətçilər qəstən bunları töyrədirlər ki, rüşvət alsınlar. O əndən gələn əvvəl həqiqətən də rüşvət alırlar. 5 manat alırlar qabaq, indi 10 manat alırlar, yola salırlar olayı.
Həddinə arası bağçılıq olduğu üçün biz İrandan ərzaq məhsullarını gətiririk. Bu bir. İkinci, xəstələrimizi burada həkimlər xəstələri pis günə qoyurlar. 1 manatı şey 10 manata, 10 manatı şey 1000 manata verdikləri üçün İran İslam Respublikasının həkimlərinə üst tuturuq.
Əsasən kasıblar yəni. Kasıb vətəndaşlar. Azərbaycan Respublikasının kasıb vətəndaşları. Heç bir Azərbaycanda yaxşı yaşayan İrana getməz. O həm bir şey əldə eləmək üçün, vəziyyətin yaxşılaşdırmaq üçün, həm də ki, müalicə olmaq məqsədi ilə gedirlər. Başqa bir heç bir məqsədləri yox.
Söhbətləşdiyimiz insanlar deyirlər ki, oxşar vəziyyət, yəni kasıbçılıq üzündən cəmaatın İrana belə axışması bundan öncə 90-cı illərin əvvəllərində müşahidə edilirdi. Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmiləri mətbuata açıqlamalarında gömrükdəki sıxlıq haqda deyilənləri, gömrük əməkdaşlarına ünvanlanan ittihamları əsaslı saymırlar. Deyirlər ki, qanunvericiliyin tələblərini pozmayan vətəndaşlar gömrükdə heç bir maneə ilə üzləşmirlər. Türkmenistan'da da iqtisadi böhrandı, ərzaq məhsulları 100% ecən bahalaşıb. Ancaq prezident qənaət haqda düşünmür də, yeni ili əvvəlki qaydada keçirir.
Türkmenistan'da iqtisadi böhran dərinləşsə də, şəkər, siqaret kimi gündəlik mallar üçün uzun-uzun növbələr yaransa da, prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov yenə də təmtəraqlı yeni il çərliyi keçirib. Türkmenistan prezidentinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə, ölkə başçısı mərkəzi meydanda keçirilən yolka çərliyinə qatılıb və uşaqların yeni ilini təbrik edib. Bundan sonra o sənaye ticaret palatasında vəzifəli şəxslərin uşaqları üçün keçirilən şərliyə gəlib və iki nəvəsi ilə birlikdə məşhur Amerika müğənnisi Justin Timberlake-in Can't Stop the Feeling mahnısını ifa edib. Berdiməhəmmədovun nəvələri oxuduqları zaman o özü DJ pult arxasında olub və uşaqları müşahidə edib.
Azərbaycanda insanlar Google-da iş sözünü və siyasətçilərdən ən çox İlham Əliyevin adını axtarışa verirlər. Bu, Google-un trend xidmətinin statistik göstəriciləridir.
İl boyu bəzi həftələrdə prezidentdən yalnız birinci Lady Mehriban Əliyeva qabağa keçə bilib. Ümumilikdə ikinci yerdə prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Ancaq Ramiz Mehdiyev Mehriban Əliyevanı cüzi qabaqlayır. Mehriban Əliyeva üçüncüdür. Azərbaycanda ötən 5 ildə insanlar iqtisadi sahədə əsasən iş yazıb axtarışa veriblər. Ancaq keçən bir ildə birinci yerə azacıq üstünlüklə dollar-manat məzənnəsi yüksəlib.
Bu reportajı ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında baxa bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklebi. Kun moisminit gadatsema, romelis moamzades chunma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsara. Rashetsono vidaushva samkhedro strukturam Rusets sakartvelos omis dros.
Iqo eseti pretsedentebi, rodesats RPG 7-is gatula, iqo danishnuli metkonfkois an srolis tamamdeobaze. Ես հատկանում դարիս հեսուրսևիս տկոլի խարջված։
Ուսապտխոյովիսը դա տավդասույս սագտխեմի պարտո սպեկտրիտ, կոբալի կլիկածիս սաղտորո գադացեմաշի դաբր կոլեպիս զոլի։ Ուսմինետ խովելոտ խշավա ծխրամետ սաղծ